Rikthehemi live me Volkspark Stadion Hamburg. 1-0 vazhdon rezultati, por Bajrami ka humbur një shans të jashtëzakonshëm gjatë
Aslani.
Gjatë kohës që ishim në publicitet,
goditje tek për tek
me portierin, vetëm me portierin Livakovic. E priti Livakovic duke mbajtur Kroacinë në lojë, pasi 2-0 do ishte një rezultat shumë i mirë për ne. Minuta 34 në këtë pjesë të parë kontrollon topin Mitaj. Edhe ai në presion e tre kundërshtarëve por largon. Rimer Modric kombinon afër me Brozovic.
Minuta 33 mos gaboj Glenn.
34 është minuta në këtë moment.
Kjo është topi që na duhet. Kjo është topi që na duhet. Kontroll dhe nisje në kundërshtim.
Topi dhe një për Asani në krahun e djathtë. Ndërkohë Cavaccio përpara dhe Yusai, nuk i vjen pasimi. Në krahun tjetër kërkon Manaj. Pasimi drejt i bllokohet nga Sutalo. Topi mirë për Manaj, por u tregoi kujdesshëm mbrojtësi kroat për ta bllokuar atë korridor. Vazhdon kroatë në anën tjetër me Perisic. Mes dy kundërshtarëve Perisic rrezohet, ka faull.
Mos
faull në
ishte
në pozicionin anësor, ishte faull.
Është faull i dukshëm.
I Asani, Diasir Asani
ndaj Bochkeliste.
Numrit 9 Kramaric. Kramaric është rrezuar.
Ka prek fare, mo.
Ka prek.
Si penaltia e Kroacisë.
Jemi në goditje dënimi në cepin e zonës, në krahun e majt.
Se si lëviz këmba rapuse, se si lëviz.
E qartë. Pozicioni rrezikshëm, inshallah kalon dhe ky.
Vendosen dy lojtarë në mur, Strakosha kontrollon situatën, ndërkohë që janë dy lojtarë kroata afër topit, është Maier dhe Modric. Njëri prej tyre do të krosojë drejt zonës. Shohim, do të provojnë të majtën e Maier apo të djathën e Modric. Niset Modric. Krosimi në qendër zonës, Strakosha largon topin.
E rrezikshme.
Topi rrezikshëm, por grushton Strakosha duke nxjerrë nga zona. E kontrollon Kovacic. Edhe një pasimi për Modric. Vjen përpara dhe Perisic. Në vështirësi kroatët janë 2 kundër 2 që po luftojnë në krah. Edhe një Modric, topi në qendër Kovacic. E gjithë skuadra shqiptare është vendosur mbrapa në gjysmën fush, por rimer topin Jim City. Ka mundësi tani për Mitajin, e sposton në krah.
Ma pëlqen qetësia, gjatë ftohtësia e Mitaj. Le të kemi pak futboll kontroll në këtë moment, jo këto topa të rrezikshëm mbrapa. Mitaj
ka
Maier,
rrotullon nga buku Mitaj. E ruan kontrollin. Vazhdon të mbaj topin, i vjen afër dhe Kovacic, por është faull.
Ky është Mita. Je dakord me Redin?
Siguria është dakord.
Modern çarkull.
Jam dakord me Redin, po jo me krahasimin e Redin.
Edhe me krahasimin i tij Redin. Është në grand form Mita, nuk e pa me Itali. Ky është Mita i vërtet.
Është e çuditshme se
faull.
Se sa me qetësi dhe personalitet luan Mita në fush, ndërkohë që në konferencën e shtypit mezi nxirrte fjalët. Ishte është ai tipi lojtari që mezi flet, por flet në fush. Flet në fush,
vërtet. Disa njerëz unë shoh.
Ndërkohë një top për Manaj drejt zonës. Pozicioni është i rregullt për momentin, Manaj nuk e kontrollon.
Për pak.
Dhe un kotë fundi ka filluar të pasë gzim.
Ti gjatë ke formë birbi.
Edhe ti goja voni gard, goja voni.
Me vështirësi të ndanë fonë, ti kush është?
I thash pa.
Miku i dashur, i malli të madhëve Lamberti Organ.
Dgjoj,
mos jep, mos fol fare vetëm mirësh.
Pasi vjet i këtu i tha Glendi Lencit, sa shumë po flet, sa ndërpret tha. I thash Lenc, shprehet let flasi, tha se i ka ardhur goja, i thash se ka gjithë ato vite që nuk ka fol.
Gjithkohë.
Ja kishin prerë gjuhën, tani kanë ditë tre.
Ishte i gjuha birbi,
ishte i gjuha birbi.
Topin e ka.
Ishte i gjuha birbi.
Modric në gjysmën fushën tonë, vazhdon Kroati të luaj, Kroacia pra të luaj në gjysmën fushën e Shqipërisë.
Shumë e lezhshme Kroacia,
ha. Vazhdon çarkullimet sa nga e majta në djathtë.
Gjëja më e mirë që mund të kemi takuar.
Provon një goditje nga distanca shumë e lehtë.
Aq e dashur që mi Kroacia.
Le të shumë lehtë.
Le të trinçun atë kroat aty. Le të shijojnë pushimet para kohe sepse e meritojnë, e kanë lënë ata gjurmën e tyre në histori. Sidoqoftë, Kroacia shumë e do.
Goditje e Brozovic nga distancë shumë e lehtë.
Manush, kjo është pjesa parë,
ëh? Është pjesa parë, patjetër.
Po, mos u nxito.
Ka ende shumë minuta, jemi vetëm 38 minuta.
Pjesën e dytë nuk di.
Por deri tani po luajmë,
e gëzojmë gjithë, por me
çfarë
po luajmë? Deri tani po luajmë, shoh, një Shqipëri superiore.
Vremi është shënor. Kreti kundërt me neshën e parë. Kjo t'jep shpresë, domethënë që
kundërt
e shumë
tani është vetë që ka një pjesë futbolli, por ne kuptojmë që shohim që Kroacia ka vështirësi për të deportuar. Nuk po luan me krah, nuk po gjat dot qendër. Nga ana fizike luan atë futbollin horizontal aty. Ne po bëjmë detyrën tonë, mbas 1-0 më mirë se kaq
çfarë bëjmë. Ne s'po bëjmë atë pyetjen kryesore, si mund ndryshojë një ekip brenda 3 ditësh kaq shumë? Çfarë ka ndodhur?
Kjo shenj personaliteti.
Çfarë ka ndodhur?
Karakter, personalitet janë gjitha.
Një
skuadër që ndryshon, po patjetër.
Si shenjë mirë apo keq?
Është mirë, shenjë pozitive.
Po para 3 ditësh
ju bën mirë kritikat.
Më parë në 3 ditë, unë bëdhem reagimi sot, në basë asaj që ndodhë, topi frituar.
Shënë
njërë, Aslani, prodhëm për parë, Asani ishte krahun djathtë, Manaj sulmon zonën.
Diku këtu më këtu shpejt.
Mban topin Aslani. Luan afër me Asanin.
Okej.
Pret dardhjet e lojtarëve të tjerë. Asani me qetësi nuk nxitohet. Ramadani.
Kjo është ajo që na duhet. Kjo
është. E kthen mbrapa me Gjimshitin, e kemi spostuar tani skuadrën kroate në gjysmëfushën e saj me pasimet e dalë.
Kush janë të vërtetët? Kush jemi të vërtetët? Ata para 3 ditë apo këta?
Kam frikë se kështu si po luajmë
ne. Ta jemi ne.
Kam frikë.
Kam frikë.
Do të thoni.
Kam frikë se kështu si po luajmë, mos fitojnë edhe për pianin dhe ne s'dim gjë.
Të rri mirë këtu,
s'e çudi. Nuk e di. Ja unë çu mund duke parë të Shqipërisë, disa vështirësi do të shoh Spanjën. Vetëm se kishte me diell e rishin Spanjën me brzdis nata.
Me diell kanë probleme ata.
Me diell ne dëshirojmë gjithë. Ne dëshirojmë diellin, jemi vonë diell.
Ne kemi në orë 9 nata.
Po pa diell.
Po jo,
kjo është hyrje e Kramarić ndaj.
Kjo është Shqipëria
që Asanit.
O Edi, kjo është Shqipëria që ne kemi parë në
minuta 40, minuta 40.
Kjo është Shqipëria që ne njohim. E kemi parë europian. A prisim me këtë Shqipërinë europian dashurish? A doli Shqipëria me Kroatinë? Ishte e rradha.
Por të vëllur ish pak vrullin atë euforinë e madhe që ratë tregon një anekdot.
Po.
Në kohën tregon se topi është me fush, kështu që keko.
Bajgos, kona Neptun Bajgos. Do shkonte kombëtaria jashtë dhe një nga lojtarët kaplani portieri nuk udhtoi me ekipin në Rinas, u kthy tha se kam frikë nga avioni. Çfarë fleti thanë ata? Çfarë ska frikë nga avioni? Jo, sa jam e fiksuar tha. Edhe ai iku, kthym rrafsh dhe gjithë frika hypi në avion me lojtarët tan. Kishin frikë ata. Edhe kur arritën atje, ku do shkonin destinacion?
Ndërkohë tashojm taksion Xhim, marrëm fjalën në shtë Kramarić në krah. Ka një moment rrezikshëm në hyrje të zonës krosimi i tij në qendër e largon topin Mitaj. Ndjer përpara Manaj, duhet ta ruaj, duhet marr faulli Manaj dhe e merr.
Sinemati, anekdota, ajo na intereson.
Dhe hypën avion ata dhe i shoqëroi frika gjëra. Kur arritën atje thanë, a ma paska pa gjë çka ndrej isha jo? Tha njëri, kujdes ta se mos e ka parë për në kthim. Kujdes 52, tani kujdes 52 të thënë.
Dëgjoj, unë pjesa 2 dhe disa lartë
52.
Unë duket pjesa 2 si ditë e rrogave, shumë lartë. Le trim pjesë e parë, gara 5 minuta.
Le
ta shijoj këtë 5 minuta pjesës parë dhe le ta shfrytëzoj. Kroat, bori që në të mirë.
Mitaj,
mitaj.
Rëson kërkohet një faul nga Juranović.
Po faulli ishte faulli.
Ishte faulli.
Arbitri vazhdon lojën.
Çfarë arbitri
vazhdon diet jashtë është gjer francez po, letizier.
Shiko, mua nuk më shqetëson as ai kthimi i gëzimit me avion, as dita e rrogave. Mua më kënaq vetëm loja që kemi bërë.
Pra
kjo lojë, ore, me këtë lojë edhe fiton edhe humbet dhe barazon. Po në fund thua bravo. Bravo që luajtëm kështu.
Jemi duke mbyllur me vërtet një 40 minuta.
Sepse ja edhe një fjalisë që maleti që pa
shifë, shifë aksion, kur është rrezikshëm e marrim që të shohim momentin e rrezikshëm në zonë.
Sepse ai
ka mundësi për Modrić, kërkon hapësirë, bëra tre lojtar përpara, blok i Shqipërisë. Vazhdon Modrić ta kontrolloj. Kthe topi mbrapa për skuadrën kroate, përsëri është Kovačić në krahun e djathtë, Kramarić, krosimin e qendrë goditja me kokë jashtë. Shohim është rivën e fundore.
Jo, nuk e shoh.
Sepse rivën e fundore. Mbaroj.
Ajo që ne duam në për kompeticione të tilla të madhore që janë evropiani, botrori, ne nuk është që të shkojmë dhe të bëjmë gjat madhore të dalim kampion. Jo, ne duhet të ngrejmë një mentalitet që duhet të shkojmë të krijojmë ekip, të shkojmë jo çdo 8 vjet, po të shkojmë çdo 4 vite. Kjo është ide.
Jo, ai mban kur mbaroi kompeticioni që ne ishim kualifikuar në europian. Që ne kishim gjithë për zemër Silvinjon deri ditën e famshme ku Silvinjon na shfaqet në lokalin e Tiranës që... me shishën me akull
ose momenti që çdo politikan e mori për të dhënë nga një trofe.
Çoku politizua, çoku politizua kontare, ai vendeu nga qefi. Erdhi pastaj edhe
ai me seriozitetin
e çaj proletarit kryesor që kishim sikavëshi dhe u bushëm, na duksi ekip qeverie, jo si ekip i popullit. Sot është kthyer ekipi i popullit, sot është kthyer Silvinjon eliminatorëve, nuk është më Silvinjon i shampanjes. Kjo është kontare që profesor gjithë popullit, jo ajo që është e elitës.
Nuk e di çka ka marrë
bursa.
Besoj se ka pas Jack Morani brenda.
O zotri.
Nuk e di çka ka marrë.
Ti je vetëm mik. I duam kroatët. O kroatë ju qeni. Por kujdes me ne sot. Plotësisht,
plotësisht dakord me ato që thua ti, por ne mos harroj që mbas kësaj deshe të mirë, ne kthehemi prapë te shampanja.
Ani shampanja nuk e ishim dot ne.
Ha?
Juranović.
Apo jo.
Vazdojnë kroatët ta qarkullojnë topin pa gjetur dot hapësirë. Gjithë kontare jon është vendosur mbrapa. Tani jemi me 6 në mbrojtje. 6 mbrojtësa dhe 3 përpara që presin.
Na duhet rëndimi i topit, presin, topi i fundit. Tani ne duhet marrim topin. Tani do ta kapim.
Shumë luan Kroacia, inshallah, ai dali suksion nga gjumi.
Kroacia do të përpiqet, provohet një spot në zonë kontrollos Strakosha.
Jepë Krosi
Strakosha.
Bëhet të Kroos disa herë Kroacë duhet të lojë. Dil Strakosha dhe
Krosi të Strakosha atë do.
Me këtë lojë të vazhdoi Kroacia, që nga
ja shumë mirë Kroatët sot. I duam Kroatët.
Edhe tha Glendi në fillim të misionit, i kemi si vëllezër. Ai që ka vëllezër besnik.
Jo, misim ata kemi të mirë.
Misi shumë e madhe. I thash Gzimit që në 92-shin Shqipëria ka qenë i vendi i parë i vend që njohu pavarësinë e kroatëve dhe sot ata janë mbështetësit kryesorë që ne të hyjmë në BE. Janë më të fortë.
Fola sot me papin kemi lidhje çik më të hershme këta. Ben tamam Ilir si puna jon, dalmat që u vendosën në veri dhe këto e kemi lidhje në gjakut e kemi shumë fort me ta. Kemi lidhje të vjetra historike. Edhe këta që historia e Kosovës ka qenë gjithmonë në dallim me gjithë jugosllavët tani pranë nesh. Sot po tregon edhe çuna të mirë.
Në respektush.
Sot mund mbyllet një epokë nëse Kroacia humbet.
Sot e di çaj keqardhje më madhe është, po dhe nuk është keqardhje madhe se le ta lërë Shqipëria i Modrić futbollin me Shqipërinë. Sa i shumë e duam këtë Modrić Tirana sa sa merr mendje.
Në kohë ka mundësi kroatët në krah krosimi drejt zonës e kontrollon Strakosha.
Strakosha, ky djalë
Strakosha kontrollon
vërsëri. Djalë totalisht gati, është king, është alamet çuni, është nga Jugu, po gjakun e ka te pelena pas njëri ku po vjet. Është çun te pelene. Ora po vret kamën, bën kamën.
Ka komentator.
Puça është ky.
1 minutë shtesë. Ka filluar shtesa tani.
Pyetja bën emision. Zili Aga tha, Çako Hoxha, në Albani. Fut dhe Manushi në gjithë të fiton.
Se futi mua.
Do e ndronë me që si me ndonë. Do e ndronë. Në kohë ka mundësi Shqipëria. Provohet Asani për blokot në momentin e fundit. Vazhdojnë aksioni, tjetër krosim. Në që të fundit e me kohë. Farasti, farasti manaj. E pa besush me qëfar unë betë manaj.
Për pak me qëve në parajsë.
E goditi topin, por...
Në që naf mos me i bo 2-3 gola kësa Kroacia.
Por pret Livakovic. Tre mundësi të mira.
Si ishte kjo?
Që nga momenti goli, tre mundësi të mira.
Kur tha dje Manushi. Po, kur tha dje
tre mundësi të mira për kontarët tonë. U mbasim topin në qendër. Ka mundsi kroatë tani. Provon të nisë përpara Perisic. Ka një faull në ryrën ndajyse, po vazhdon loja, nuk ka faull. Vazhdon lojën arbitri.
Largoi faull
taktik. Faull taktik.
Quhet
topi për Modrić, ja sekondat e fundit. Ndoshta staksioni i fundit i pjesës parë. Avancon në qendër Kovacic, tenton kombinimin. Modrić në krah për Perisic, krosimi në qendër zonës. Godita me kokë, topi pritet nga Strakosha, por lojë është ndalur.
Faull për mbrojtje.
Galet loja faull i Kramarić.
Prapë çe kapi Strakosha.
E priti Strakosha.
Kur tha Dje Manushi te Top Arena që nesër do ta ndjekim live në radio 3 orë këtu transmetim, më thot gruaja sot të mëngjes që si bota xhojti 3 orë tjetër. Po tani që po e prietoj. Ne duhet të kishim
pakuar. Por është ndeshja e kombëtarës së zotrit. Jo 3 orë, po 8 metorë im këtu.
Me këtë komentin tënde të Manushit jam
mbaro pjesa e parë 1-0 me golin e shënuar Nedim Bajrami minutën 11. Rikthehemi live me Volkspark Stadion, aty ku po luhet pjesa e dytë, sapo filloi pjesa e dytë mes Shqipërisë dhe Kroacisë 1-0 rezultati me golin e Laçit në pjesën e parë në minutën e 11. Skuadra kroate ka bërë 2 zëvendësime. Ka futur në fush Luka Sučić nga skuadra e Red Bull Salzburg në vendin e Lovro Majer dhe Marcelo Brozovic është zëvendësuar me Mario Pasalic, lojtarin e Atalantës. To janë dy zëvendësime që bëjnë kroatët në këtë fillim pjesë e dytë. Shqipëria luan me të njëjtin informacion që mbylli dhe pjesën e parë, një pjesë e parë shumë e mirë e cila na krijoi përveç golit edhe dy mundësi të tjera, raste të mira me Aslanin dhe me Hysajn. Ishin dy mundësi Lorenz, po dhe Mane ndoshta mund ta bëjmë edhe tre. Rastet e pjesës parë.
Raste të pastra
për shënim. Raste pastra goli për ta dyfishuar rezultatin.
Sidomos ai rasti i Aslanit ishte.
Edhe kjo ka nisur pak si fotokopje pjesës parë, duket që Kroacia do kërkojë të insistojë për të kapur të paktën golin e barazimit. U gëzova me gëzimin që Modrić është në fush, isha dha nuk është gëzim këtu nga
ata. Ktu përfunduam, që gëzoni për Modrić që është në fush.
U pa ndrimet e tyre lojtarëve të freskët tash isha as ka ndrur Modrić. Inshallah nuk më kthehet
kjo dëshirë e tij. Isha dha lum Ronaldo. Edhe sot titujt ishin Ronaldo dhe goli erdhi.
Po Ronaldo prapë ishte nga më të mirë dia. Gjithsesi, provojnë kroatët në hyrje të zonës, një top i gabuar e largon sakt Hysaj. Madhish Laçi, që zbret në linjën e mbrojtësve për të ndihmuar Hysaj në mbulimin e Perisic. Duhet thënë se Sučić që futet tani është një talent 21 vjeçar, një mesfushor i Salzburgut dhe ka një karrierë shumë premtuese përpara. Kështu të paktën thon analistët, por ka patur disa probleme muajt e fundit për sa i përket dëmtime, por është rikthyer për Europianin. Largohet topi në goditje fundore. Fundore pra ka prekur me sa duket Petković. devijimi me Koki Petković në mbulimin që bëri Jim City.
Silvinja nuk ka çarbon tani, është mirë të rrojë të formulë deri nga minuta e 30 e kësaj pjese të paktën. Mendon Jemin?
Çu mendon?
Po, kam ide. Është mirë sepse e kanë marrë masat dhe po shoh një Hasan, po pëlqen Hasani. Po, sot po pëlqen Hasani në mënyrë të veçantë, por veç Laçit, Strakosha nuk diskutoj, sepse merr çet detyrën mbrojtës shumë lezetshme. Merr faullat aty ku na duhet. Nuk e di nëse po e lexon çiklën e Hasanit, po është një Hasan shumë i lezetshëm sot.
Po,
tre ai goleve është ai
i kroseve, i po që po
gjithë mbrojtje. Faull sa bukur merr atë faullin, atë faullin që ne na duhet, ai arrin ta marrë më mirë nga të gjithë.
Ajo që shikoj Edi, që me që thua që s'ka pse, nuk ka pse bën ndryshime për sa kohë, për sa kohë ekipi po funksionon në mënyrë perfekte deri tani. Kështu që sa më shumë të vazhdoj të koha punon mbrapa për Kroacinë tani, jo për ne. Po nëse do realizonim një gol tjetër si ai rasti i Aslanit që do ishte një
mendon që goditi mund godiste pak më mirë, mund ta shfrytëzoje më mirë Aslanit atë goditje.
Po bëri maksimumin se ishte edhe në presionin e mbrojtës,
në
pozicion të vështirë, kështu që plus i portieri ishte në vendin e duhur.
Janë kroatët që kontrollojnë topin tani në zonën e 30 metra në gjysmën fushën tonë, provojnë të depërtim përpara, ka një mundësi tani për Kramari, gol e portën. Strakosha super pritje. Strakosha zorga pritje. Kovačić,
portieri i Kontares.
Kovačić, topi për Modrić. Modrić vazhdon aksionin i kroatëve. Tentona pësirën, por është një blok i madhë me lojtarët me ngjyrat kuqezi. Janë për sëri kroatët që spostojnë lojën për tek Perisic në kraun e majtë. Një për një me Laçi, krosimi ti drejt zonës, shtyrë me dytë. Goditja me kokë jashtë, jashtë, goditja me kokë.
Priten, priten këto minutat kroatis, është momenti...
Tani do vinjë një reakim, do duhet të pajtojme me situatë që do vuajnë pak në këtë moment.
Po,
në
rëndësishme është që aty është Strakosha! Dhe kjo është rëndësishme
Strakosha ka bërë një super pritje në këtë moment nga Sušić, lojtari pra i si futur vetëm në pjesën e dytë, godet në qendër dhe reagimi i Strakoshës fantastik, shumë afër, goditje fort.
Më bezdisin kuratet në këtë pjesë të dytë sepse nuk po bëjmë me crossing që kisha ai shumë dashuroja unë, po fusin atë topin në vertikal me spondën
shkurtër.
Dhe ajo çik më bezdis, aty duhet marrim masë urgjent pak Jim City, ndoshta dhe Alie. Sidoqoftë nuk duhet të themi mbrojtje, nuk duhet të themi mbrojtje,
vazhdon në këtë moment rezonancë ansore.
Ja ku e ke Perišić Vardiol.
Pasalic ka marrë vendin në qendër, ndoshta edhe moduli lojës tani ndryshon lojën. Do jetë një 4-2-3-1 i Kroacisë në pjesën e dytë ku Modrić dhe Kovačić do jenë më të tërhequr mbrapa dhe Pasalic do shkojë më një herë mbas sulmuesit kryesor Petković.
Do të shpejtojë manovrën, ëh, sa kishte me motor shumë avashtë.
Është një tentativë tani për dalë përpara e skuadrës kroate. Ne mban topin pikërisht Sučić sa po futurin në fush.
Po pse s'bën çik faull aty më? Nuk e kuptoj më jeni, pse s'bën pak faull aty mes fush?
Mërën kroatët tani me këtë dali për para, topi në qëndër Kovačić. Finte ti mund të provojë dhe goditjen, por hezitohet dhe s'poston në kraun e djath. Juranović, krasimi drejt zonës, goditja me kokë në qëndër. Me qetësi,
arrit të
zjetë situatë. Ramadani largon topin, por vazhdo në aksionin me Gvardiol në kraun e majt. Ka dy lojtarë afërti, Hysajn dhe Hasanin. I ndryn Hysaj, provon t'ja marrë topin. Gvardiol me forcë, në fundore rëzohet.
Bravo.
Rivonia fundon.
Ka ndonjë rrezikshmëri Kroacia me kroset nga e larta nga krahat, sepse të dy qendrat tona janë shtat lart, kështu që
nëse se portierin e kemi në ditë mirë. Ajo në qendër bëhet vertikale me spondën më bezdis pak. Mos ishte mirë ta fuste brojën që tani. Kapim një sprint.
Po mana
është herët?
Mana e mirë është, nuk është se po
është herët dim?
Për mendimin tim, domethënë duhet presësh të pak.
Okej. E di pse se më pëlqen kur ai sulmuesi i shpejt dhe i fort që kap një faull atje.
Plus që mbante dy lojtarë brapa.
Po Mane nuk është keq për momentin.
Një top përpara për Manen,
e ka prekur me dorëzimin e topit shpejt se kanë qenë. Të dorëzimin e topit
shumë. Kjo është ajo që na bën të vuajmë disi sepse ne dorëzojmë topin shumë shpejt dhe nisen përpara.
Edhe nuk bën një faull taktik atje, më pse
nuk
bën faull taktik atje?
Shikoj, nuk ka
rëndësi çfarë faulli Kovačić.
Jo, ta bënim ne faullin taktik atje, më rigurmullohemi, vendoseshim. As Vitali nuk e bëm asgjë.
I ka dhënë një farë rrezikshmërie tani futjen loje Sučić, një lojtar që po vendoset mes linjave, një goditje drejt portës
dhe
kontrollon Strakosha. Provoj Kovačić,
që to do të vijë, ëh,
është shumë humori, u helmua thua, jo do të vijë, u helmua. Se kush e prej këtu?
Edhe topi devion ndoshta nga dy lojtar,
ëh,
Laçi që jep prekë fundit, që mund ta vinte pak në vështirësi Strakoshën. Ja reagimi i Kovačić
në minuta të kuratisë
të pjesës
së parë. Nuk kemi kaluar minutën e 10.
Jemi në minutën e 8. Minuta e 8 e pjesës së dytë.
8. 8 minuta nuk është pak.
Jo, ajo që më bie në sy është edhe qetësia e kroatëve, që edhe pse janë në humbje duket që janë të qetë, jo me ndonjë me ekip tjetër do ishte ngjiti.
E kanë stofën e skuadrës së madhe.
Po, patjetër, doan kanë, duket sikur kanë një besim të
tepruar. Po, ja bëjnë zmeti kësaj pjesë dytë me një lloj futbolli
të Kamaric.
Ne duhet jemi pak më kujdesshëm.
Mbrapa për tek Perisic kontrollon dhe zonën, vjen krosimi drejt, qendrës goditë me kokë jashtë.
Kjo nuk na bezdis ky kros. Por sa ko vjen ky topi?
Krosja që dëgjoj është Balalic.
Është si kokë Shalçini, nuk e manaxhon dot, nuk e ndalon dot.
Po ishte edhe Pasalic që nuk dallohet shumë për lojën e ajër, po e provoi gjithsesi në duelin me Mitajn. Ta preki më shpejt topi që shkoi jashtë.
Mirësh ky Mitaj, asaj mirësh. Mitaj është çuni që luan Rusi, ë?
Po, po. Që pritet të vinë në Europë në këtë verë, është nga lojtarët më të kërkuar sepse ka një çmim shumë të përballueshëm me skuadrën italiane.
Ky është
do të thotë që ka shumë skuadra
interesore. Çmimi ka.
Çmimi nuk gjeni lirë 10 milion, 5 milion, 10 milion, domethënë ndoshta 7 milion. Është një lojtar që
çmimi mirë për Europën, por rolin që mund të
ketë përballueshëm.
Roli kërkuar shumë.
Po mirë roli, po ashtu mosha ishte.
Është bërë dhe një vjeç. Është bërë dhe një PR i fortë, duhet të thënë.
Ky është investimi i sigurt e
nga i gjitare, i cili ka folur mirë për të. Nga Edi Rea, i cili ka folur mirë për të, pra shumë personazhe. Shumë personazhe,
po Edi Rea ka personazhe
me impakt edhe në futbollin evropian. Patjetër, Edi thotë është bënë 20 dimar,
ka kanë aty ku duhet.
Po puna është që kur flet Redi ulet çmimi.
Nuk është vërtet, procesi për të thënë në gjithë gjuhën e botës. Sidoqoftë, kroatët le të jenë pak mërzitur. Kan fituar goxha kroatët. O zot, mos e zhrova jo.
Kur shikon këtë pamjen e Modrić.
Mirë, e bërit vetëm.
Ndoshta vetëm ai nga lojtarët e Real Madrid nuk e ka thënë vetëm në këtë European, sepse po shohim shumë lojtarë të Realit në formë të mirë.
Jo,
që kanë bërë gola,
që kanë dështuar. Kanë triumfuar 6-7 lojtarë, kanë dështuar dy. Portieri Lunin dhe Modrić.
Portieri, portieri,
po dy gabime.
Se priste ka
portieri. Ramadani, vjen bash me topin përpara. Ramadani ka mundsi. Topi në krahun tjetër, e spostojnë kundërshtarin. E mban Bajrami. Ka fërti Sutalon, vjen për ta ndihmuar
Asani.
Në krah Asani.
Jo, Mita,
e që ka përbalë ti, Pasalic, ka një gjashmëri në vrapim.
Ka një gjashmëri në vrapim, po.
Në mënyrën e vrapimit.
Se atë dy në majtosh.
Mita, nga ke dalo, Mita, o çuni jon, Mita!
Aslani, topi për tek Ramadani. E mban me qetësi Shqipëria tani, nuk ka presion e kundërshtarit. Kthehet mbrapa tek Gjimshiti. Strakosha në zonën e tij. E provoi topin e gjatë. Një tentativë për të nisur shumë i fortë, i pakapshëm edhe nga Bajrami, rivënia anësore për skuadrën kroate.
Në minutën 15 premtim do të bëj një gëzuar të fortë këtë studio. Në minutën 15, më ndofton në mënyrë urgjente sa vini ta kesmë.
Minuta 15 do dhe 4 minuta.
Edhe vetëm se ka një
kuriozitet. Shumë dashka.
Ka një kuriozitet shumë të madh për kur shikon një lojtar 20 vjeçar si Mitaj që luan me këtë lloj personaliteti, ëh.
Mitaj,
me të vërtetë është për të admiruar.
Mitaj ne e kemi njohur, admiruar në natorat e kemi thënë që gjithë ne këtu.
Po vetëm
që
se
është lojtar i veçantë për Shqipërinë.
Vetëm se
ska prodhuar kultura jonë sportive jo, si Mitaj.
Jo, po nuk e kemi prodhuar ne, mos u gabo.
Është totalisht shqiptar në gjithë aspektet.
Është lindur në Athinë.
Por vetë këtë bën Olimpiadën.
Jo, jo, është lindur te
është në drejtonë si rrezikshëm, futitë me kokë jashtë kvadratit.
I formuar te akademia e AEK-ut. Ky s'ka lidhje fare me formimin ton, kështu që mos ta.
Po ç'më thua e ka Olimpiakos si prodhokan ato para Besës Kavajës, a janë vetë ti? Se po thua ke bënë një minut, do të besoj, po thua ke Chelsea. Ti mos duaj. Po
flet,
e di se po flet apo jo. Po flet çuar deri se ka sigurisht me valizën drurit në 90 në Greqi.
Fortë më. Goditje këndi, kujdes, kujdes tani. Tani është rrezik. Goditje këndi Modrić. Vjen krosimi në shtyllë e parë, largohet topi jashtë.
Fundore.
Fundore, dhe tani është goditje për Strakosh.
Topi për Strakosh. Shqiptarët e Edi se ka
ditur. Modrić është Modrić tjetër pjesë e dytë.
Diskutim është 45 minuta shumë të rëndësishme për karrierën e Luka Modrić në kombëtare.
Ky që një rast shumë
i rrezikshëm, shumë i rrezikshëm me Koki. I numri 6 Sutalo. Numri 6 i skuadrës kroate, lojtari që është në qendër të repartit mbrojtjes dhe luan me Ajaxin në kampionatin holandez, ka luajtur 15 ndeshje me kontratë, nuk ka shënuar asnjë gol. Qendër mbrojtës, Mana e largon me kokë.
Ky është topi që do të kapim, aman të keq.
Rimer kroati në qendër me Kovacic, nisi përpara Kroacia. E mban topin, në krah është Petković. Kon në hapësirën në fundore.
Doli, doli, doli.
Në lojë nuk ka një reagim nga arbitri, por largohet nga hyjsaj.
Kjo është ajo që bën Nysa, pra, është i patriblueshëm aty në atë zonë.
Pasimi i Hasanit përpara. Ysaj. topi ysaj ti gaburi gaburi nuk kishte alternativa për pasuar
më është si
dorëzon kundërshtari
më tapo që to pas kurtër aty shisja ana
dy pasim që thua ti 60 metra ti matan do
e qartë me qartë
tjetër niveli është
sidoqoftë
po
sa më larg topin nga zona jon. Më njoftoni për minutën 15. Jeni shumë indiferent me këtë rekomendim.
Kemi akoma rrugë, kemi akoma rrugë. Minutat duken si
minuta 14.
Si orë në këtë moment.
Po. Edhe 1 minutë.
Ke ke akoma. Kovacic. Çdo aksion i kroatëve nis nga ai. Provon një interpretim drejt zonës me top lart, e largon Jim City. Modric edhe njërë në krah. Pasimi për tek Juranovic, një krosim drejt zonës, bllokohet. Kjo goditje drejt portës e Modric. Ne kapsuar një prej
lojtarëve të portierit, do ndalojë
arbitrin, duhet ta ndalojë
arbitrin.
Ka një lojtar dëmtuar dhe kërkohet më një herë Ramadani. Është goditur me tok në stomak.
Nuk e ndalon lojën arbitrin këtu. Vetëm nëse goditet kofsha në lojë.
Po nuk e pa ndoshta ku godit. Çon një herë goditje
kofshi ka rënë.
Në kofshi ka rënë.
Çfarë? Është e
pashkëllë.
Këtu del pa dhe
ka vim mbecuni, le të pushoj 2 minuta.
Këtu del pa dhe pak aktrimi vonesa ti na duhet.
Thjesht më që nuk e uli më kokën. Hysej na ka bërë të nxjerrim leksione të rëndësishme.
Po edhe pse këtu i ran kofsh në kokë.
Sot kemi nevojë për shumë për të lojë një pjesë.
Mos kap një
jetë trupin.
Kap një.
Edhe ti je
kompleks gjë.
Ti jemi për këtë asaj. Arbitri ndalon lojën vetëm kur lojtari goditet në kokë.
E vërtet.
Ai aty duhet ta ndalojë lojën, po
Lorenz ka një rregull që nëse ai rrezohet në zonë, se rrezohet në zonë, aty në zonë e komplikon situatën e.
Jo, nuk ndalon lojën.
Nuk ndalon.
Jo, vetëm
nëse shprehin që thonë që
pse do arbitri është i bindur që ai nuk po bën aktrim.
Manush, po kur thonë që futbollisti ka kokën ke këmbë.
Po po pra.
Në këtë rast.
Po, nëse goditet në kokë thotë.
Jo, jo. Nëse goditet shumë stomak po në zonë.
Po dhan edhe vot keq. Edhe vot keq.
Domethënë e ndan arbitri.
E ndan arbitri.
Megjithatë arbitri Letizieri bëri me shenjë kroatëve që do ta zgjas kohën e rekuperimit të kësaj.
Më pakta që
ndalese. Provoi një goditje tani nga distanca. Topi devijohet, Strakosha kontrollon. Nuk rrezikojnë me këtë goditje nga distanca.
Asnjë goditje të rrezikshme nuk kanë bërë deri tani. Minuta 6, minuta 6
ka bërë. Ishte suçish që priti Strakosha në fillimin e pjesës së dytë.
Nuk e di deri tani. Ajo po.
Rrezikshme
me kokë, mu duket rrezikshme
shumë. Rrezikshme edhe me sportës
ishte. Mirë, ishte afër, zonë afër
goditje ose me një aksion të rrezikshëm që të kenë bërë. Si ai Aslan.
Minuta 15 mos kaloi?
Kaloi, shpejt.
Minuta 15.
Minuta 15. Edhe 30 minuta në Gjermani, në Hamburg, aty që 40,000 shqiptar presin suksesin e një Shqipëri e cila po i tregon Kroacisë që jemi dhe ne Ballkana si ju me dinjitet dhe me futboll që do na mësoj që nga sot gjithë bota.
Dakor, shumë dakor.
Shumë dakor. Se kjo ishte
tani unë skapa
topi.
Kjo është më shumë se
gol i Kroacisë. 7% dhe po të shohim pasimet. 414 pasime Kroacia, 167 Shqipëria. Jemi gati tre fishi i pasim më pak. Por jemi shumë konqistë dhe dali për para. Kemi bërë tre raste më të mira se kroatët. Që këto janë të rëndësishme. Vertikalizimi, një krosim drejt zonës. Ajeti e largon. Një super largimi ajetit.
Ishte.
A na duhet
kroatët e kontrollojnë tani. Tani janë momente të mira të kroatëve pasi na kanë mbyllur brama, nuk po dalim dot. Nuk po dalim dot.
U gabova për minutën 15, minutën 20 kërkoja drejtor. U gabova unë.
Kovacic. Vazhdon të qarkulloj në yre zonës. Modric rezikon me këtë top. Ka mundësi Gjimshidi për të lërguar. Për vazhdojnë kroatët me Kovacic. E ruar me tre kundështarë. Kovacic e mban mirë. Tenton të kombinim me Kramaric. Edhe njërë Kovacic, Modric. Në apsira shumë të ngushta. Kroatët provoj. Një depërtim drejt zonës. E lërgon Mitaj. Rëzohet në anën tjetër, nuk ka rinë do të Asani, por ka mundësi për ta marrë. Manaj përpiqet të mbrohet, kërkon fall, nuk ka. Modric. Vazhdon aksioni kroatëve. Gabon Modric. Mitaj. E ka fituar topin. Mund të dalim përpara tani. Përpiqet Ramadani, por e kontrollon Jim City.
Ok, super.
Vazhdon aksioni Aslani.
Super.
Topi kthyer mbrapa për tek Strakosha.
Kjo është lojë.
Ka mundësi për ta çuar përpara me një top të gjatë.
Po jo, marrë.
Por në këtë mënyrë lojë nuk do zgjasim dot shumë. Për ta mbajtur pasi lodhemi, ja dorëzojmë topin kundërshtarit, ka një faull. Ky është i rëndësishëm, faull në mes të fushës, por e nis shpejt Ramadani, pse nxitohesh më
djalë? Letecë, letecë.
Provon Bajrami në krahun tjetër, një për një me kundërshtarin. Bajrami kërkon hapësirën, topi në qendër. Një pasim mbrapa, rrotullohet bukur Aslani. Mund provojë goditje, por bllokohet nga kroatët. Pretenton Aslani qendrore. E provoi Aslani, duket kthej ke djatha, gjeti hapësirën.
Është më shumë Shqipëria rrezikon të bleshkon deri tek sulmi dhe mbrojtë kroatët.
Në krahun tjetër Kramaric e humbet ndryn ysaj. Rivoni ansore. Bëhet gati për zëvendësim Shqipëria. Do të futet fushë lojë Seferi dhe do të dal numri 9 Asani. Del Asani, futet Seferi.
Asani edhe u konsumua.
Ky zëvendësimi jon i parë.
Dha shumë apo? Dha shumë.
Ndoshta edhe nuk kam më energjinë mjaftueshme 60 minuta, është okay.
Ja morëm maksimumin, dha për Shqipërinë atë që duhet jetë. Dhe ndrimi është i detyruar dhe do të rritet që kanë gjithë para Asani. Apo sot ndeshjen e bukur. Dhe Seferi le të bëj tani detyrat që duhet.
Mos harrojm dha asist në momentin e golit, kështu që e bërit veten, e bërit veten. Duket dhe i lodhur në momentin që del, duket në
duket sikur ka
pamjen e fytyrës që është i lodhur.
Çfarë mendon Gzim për të futen e Seferit?
Unë mendoj që shumë shpejt do futet dhe broja, ha?
E mendon?
E mendoj, tani e mendoj.
Po, një dalje e
kramës tani kemi nevojë ta lirojmë çik.
Po, në vend të manave
do të ishte
kramari që
presion drejtuar
me topin deri.
Deri ku duhet shkojmë? Deri çfarë minute është Jemin Ekuadori që shkojmë me 1-0 neve që duhet lëvizje arbitri.
1-0 do vuajmë deri në fund, nuk ka shpëtim kjo situatë. Seferi ka fituar topin por ka
4 minuta do futet broja.
Apo jo,
s'ka. Vazhdo,
nuk e kuptova pse u nxe kaq shumë manaj.
Ishte ideal dhe vetëm dhe mund berte topi nga Seferi në moment. Po, me të drejtë lojtari shqiptar
është dëmtuar Sutalo.
Është dëmtuar lojtari
Sutalo. Ndërkohë arbitri afrohet me sa duhet ka një protest. Do nxjerr karton e verdh për njërin prej pjestarve të Stole. Dhe është një kroat.
Është një kroat.
Kroat që ndëshkohet.
E Dalic ishte i bindur që smerte kë.
Ja, Dalic është i qetë, shumë i qetë.
Qa zotnie, nuk ka
mundësi.
Arbitri trajneri
Dalic,
trajneri një fëmijë.
Do të thonë Dalic një fëmijë më i mirë se Shqipëri me Dinamon, ne atëherë jemi habitur në maksimum, sepse u mbiste Dinamo dhe t'jepte dorën, thoshte faleminderit shumë.
Duket që është.
Ne na duket çuditë.
Ne kam idenë që ç'a do të ndodhë sot me Dalic, asgjë nuk e cënon karrierën e tij te kjo kroc.
Super zotëri.
Te kjo kroc. Sidoqoftë është në një
nevojë gati dhe Budimir për të futur në fush për skuadrën kroate, është një sulmues 7 lart, ka bërë një sezon jashtëzakonisht
të jashtëzakonshëm,
po
Josasunës.
Po në Spanjë
është Josasunës. Është Josasunës, asa nuk e dua këtë. Asa nuk e dua këtë.
5 gola ka bërë gjithë.
Jo, po e kam inat të
mëkoh. Lojtar është në fakt futbollist shumë i rëndësishëm për Josasunën. Ata vdesin për këtë lojtar në Spanjë sepse është fjalë pak, lojtar i fortë, lojtar.
Ja, kjo është
Shqipëria që duhet.
Kjo është
Shqipëria që kontrollon.
Kjo është
Shqipëria. Kam përsëritur përpara. Jemi 2 kundër 1 me kundërshtarin, e largon topin me kokë.
Vetëm se
Juranovic, po e rimer dhe një Shqipëria.
Po ka një pas të parë.
Jemi me
topin e parë shumë mirë
kontrollon në krahun tjetër. Pasimi i drejt zonës të vërtetësi kroatët e largon Gvardiol. Vazhdon aksioni. E ka ulur topin Manaj për jo mirë. Dhe Manaj duket pak i lodhur në këtë moment. Kovacic në mesin e fushës.
Fal,
dy kundërshtarëve mban topin, kroatët arrin të dalin. Nuk kemi edhe pak të lodhur në mesin e fushës, ndoshta duhet ndryrë edhe nga trajneri tani. Kjo zbritje përpara Kramarić, një për një me Ysaj, tani mund të jetë i rrezikshëm. Kramarić futet nga qendra. Pasimi i tij gabon në këtë top në rrim sakt Aslani dhe nxjerr përpara skuadrën. Kapshi në të dalje.
Ka Aslan, ka me Bajram. Kjo është kontar i shtatë, kjo është
Bajrami. Bajrami 1 për 1. Ka mundësi për të lëvizur përpara Bajrami, kërkon hapësirën, fintë ti. Mund provoj goditë Bajrami.
Ka funksionuar kjo goditje po.
Jemi
edhe kroatët janë të lodhur,
jemi një prezent. Jemi prezent.
Duhet shfrytzuar dhe kjo ky moment që me hapësirat që po krijojnë kroatët,
po pse se fusim tani brojë ndoshta më.
Po besoj për pak minuta do jetë.
Prandaj 5 minuta i fundit.
Tani po bëhet ndeshje dramatike, ndeshje shumë e rëndësishme. Gjysma e fushës është me diell, gjysma është me gjie.
21 minuta kanë kaluar.
Dëgjojnë dhe tifozët shqiptar që thrasin Shqipëri
në stadiumin e Amrum. Tani duhet mbështetja e tifozëve për kontratën tonë.
I gjithë i kuq tani. Topin krah. Avancuar përpara Gvardiol, topi për Kovacic. Janë 4 futbollistë gati në hyrje të zonës të Kroacisë që kërkojnë hapësirë, por janë statik, nuk lëvizin. Kroatët e çojnë topin në krahun e djath. Mundësia e krosimit për Juranovic vonohet. Modric. Topi mbrapa për Sutalon, Gvardiol.
Okej, okay, u kthim s'ke pjesa parë. Ma përqen kjo pasimi kroat, kjo loj pa rezik shmëri. Humbi i vertikalizimi, ajo më të rëmbi gzit. Ato 5 minutu e topin e mezit e humën atë.
Kërësim dhe kodë një zonës i lakë, strakosha.
Kjo nuk shqetson, letë themi kjo.
Gzim,
të do pak aktiv. Qa të tërëm dhe të moment?
Manush,
e ditë se me Muhabet kalu me dhe dhimjen?
Yes.
Edhe nga këtë të forës.
Dhimën më të madhe e kanata të fshimë nush. Tjetër
punë që për e projtojmë ne. Ne tani për e prekim zinë, e kemi këtu.
E ditë se është puna, duhet mësojmë me këte. Me këte loj presjoni. Mos dorëzohemi, darim këndër sulm.
Pa.
Si shpo ndodhë tani, kam përshtypjen që ata po e reagojnë mirë. Mos më nxitohemi sepse të lodhur janë gjithë, edhe po thua.
Prova është e vështirë se kontarët që kanë mbarë është madhe shumë.
Vështirë sa ta ndryshojnë komplet. Ka ndryshuar fytyrë komplet Kroacia. Është Kroaci tjetër nga pjesa e
parë. Kroaci tjetër nga pjesa e parë.
Por ama ky është edhe momenti që duhet shfrytëzohet kontarja e on që ata janë
kanë dalë. Do inicia shpejt do ishte
shumë kanë dalë gjithë. Si superohet kjo? Do vetë ata janë klodhur deri tani për bëjmë bashkëmirë.
Topi ndërkohë për Peri, siç provon krosimin drejt zonës, një krosim i lartë, goditja me kop. shumë e rezikshme.
Ky ishte
po jashtë pasalit përsëri. Përsëri pasalit.
Është momenti për ta futur.
Nuk duket se kemi ndrit. Jo, e kanë ata prapë.
Moment zëvendësimi vjen. Rasti i Ante Budimir, 32 vjeç, do të zëvendësohet në këto momente me numrin 17 Petković. Ky ndrim u bë ndryshe në pjesën në ndeshjen e parë. Tani ishte futet Budimir, po, futet Budimir në fushën e lojës. Ka luajtur 22 ndeshje me kontratë, 3 gola për sulmuesin e Osasunës.
Në fakt për të marrë shembull, janë krahasuar deri në momente me shumë sportivitet, pa emocione dhe frikë, me
fakte.
Edhe ata janë koshent që mund të jetë një ditë jo për ata. Dhe nga kjo kontare ndoshta nuk presin çka më shumë favor jemin.
Po favor.
Ka një ndëryrje, por arbitri vazhdon lojën. Ishte Gvardiol që ndëryri ndaj Real Madrid.
O zot, kështu diçka është duke menduar Broja tani stol.
Broja ti jet gati kur të futet.
Kto janë momente paqe nga të dyja skuadrat.
Topin e kontrollon Gvardiol.
Ka një 5 minutë që rikuperimi forcash për të qenë në betejën finale.
Në krahun e
paqe më nuk
ka mundësi pasi diskutimi drejt çfarë dërgohet. Nga jeti.
Sa s'njës më njofton për minutën 25, nuk e kuptoj.
Edhe një minutë, edhe një minutë, edhe një minutë. Ja ku e ke dhe shkojmë te 70 dhe 20 minuta pastaj. Provon të dalë për para tani, Shqipëria bor, topi forti i Laçit e umbet Perisic, pasimi për para. E kontrollon tani Budimir. Në dueli me Ajetin, e s'poston jashtë zonës Ajetin, Budimir e mban. Kërkon hapësirë për të kryosur. Devijohet topi, godit e këndi. Godit e këndi.
Kush Modric? Mandzukic.
Mandzukic është në stol, po ashtu dhe mos gaboj. Ishte një tjetër lojtar i Kroacisë, ish Kroacia e vjetër që nuk ja kujtoj emrin për momentin, që lojtari shpejt i kraut.
Majtosh, nuk e majtosh.
E gjithë Kroacia në zonë, goditje këndi. Modric vjen krosimin në shtyllën e parë. Topi devijohet, nxirret nga zona. Ka mundësi se Ferri për të nisur në kundërshul.
Bravo!
Topi i rrezikshëm nuk arrin të përfitojnë. Modric përpiq të marrë brenda vijave e mban Modric. Jo, topi nga dalin e Tiranës.
Edhe ai nuk i fare aktiv këtu dhe merr Birbini. Ai arbitri tani ka rënë në gjumë arbitri.
Do ta marrë Birbini, do ta marrë.
Jemin.
Moment zëvendësimi. Klaus Gjasula do futet në fushën e lojës. Po pse nuk kemi një lojtar të shpejtë, një lojtar të shpejtë të nisemi një herë. Të nisemi një herë.
Ka pozicion. Jo më topi këtu. Ka rrezik.
Ka përshtypjen që është një lëvizje edhe për sa i përket mbrojtjes, për topat në ajër, kërkon dhe një tjetër që mund të futet në qendër mes Gjimshitit dhe Ajetit që bëhen me tre qendra, me tre qendra. Kovačić. E kontrollon kroatët afër zonës. Por jemi një blok përpara tyre. Të gjithë futbollistët mbrapa bashkë me Manaj. Dy linja, ka vetëm dy linja në 15 metra distancë nga njëra linjë te tjetra.
Në 30 metra dy linja.
Është autobus si ato të kohës së verit që as nuk lëviznin fare, domethënë ngecste ngecste. E merr topin Mitaj. E devion te kundërshtari dhe del jashtë topi, rivën e fundore.
E fiton ftoftin ky lojtar. Jam shumë kurioz ta di. Asa e ka Panathinaikos, Moska. Moska ka bërë
numri 14, numri 14. Do të zëvendësohet si Gjasim Laçi, autori goli. Autori goli del me ngadalë ndërkohë që ne po shohim momentin e krosimit Asani dhe goditja me kokë e Gjasim Laçi për ta dhënë avantazhin në minutën 11. 3 minuta fatale, 3 minuta dorëzojmë ndeshjen. 3 minuta e pabesueshme. Gabim fatal i Hysajt, gabim fatal i Hysajt. 2-1. 2-1 për Kroacinë, e pabesueshme. E pabesueshme çfarë po ndodh në Burg.
Është Gjasula autogol.
Është pamundur, pamundur.
Fat i zi, njësoj si ngjyra e bluzës që kemi veshur, një shpërqendrim dhe një shpërbërje totale, një kapitullim pa kushte.
Pa fjalë, pa fjalë.
Në momentin më të panevojshëm. E ke Brojën, futë mor zotri çfarë pret akoma.
2 minuta dorëzojmë.
E ke mor zotri Brojën, e ke aty. Si ka u? E shef që Manaj nuk ka fuqi. E pa falshme për ne. E pa besueshme.
Më duk si Real Madrid, më duk kjo Kroacia sot kur ti e mendon atë Realin të mbaruar
fare gjithkohë që do të jeni. Janë të ftohtë me emocione. Kjo duket sikur do i vi me këtë lloj barazimi.
Dhe tremba ajo qetësia aty.
Edhe gëzimi ta.
Pa besueshme
është kontrajn
e Kamanushi.
Për të qenë korrekt.
I dha një eufori aq të madh pjesës së parë, pastaj
është
prit mirë. Prit.
Për të qenë korrekt, minuta 74, goli Kramaris barazimi. Dhe minuta 76, autogoli Gjasulës. 2-1 për Kroacin. Është minuta e 33 pjesës së dytë. Minuta 33 pjesës së dytë.
Dhe që jeshin njerëzit,
kemi edhe 13 minuta.
Që jeshin njerëzit kur vjen në proces sportiv, përparim kabo, profesori, si që thot atje, edhe thot që ka nevër për psikolog, ka nevër për psikolog. Pse ne sa e hajmë, pse më gollë? Shpërfirojmë fare.
Shiko që ndonë.
Se shpërfirojmë fare.
Shiko që ndonë.
Pse në gollë, ekipet nëjtë tjerat dhe reagojmë. Kuse ne e mbedhim në mundin e 70 minutave e edhim poshtë për 2 minuta.
Unë kam përshqipin që shiko. Unë kam përshqipin që shiko.
Nuk është lojë, nuk është lojë dobe dhe jona.
Ne do të analizëm dhe ndarë. Me siguri do analizëm dhe qëtë.
Ne që duhet broja në atë moment a i ndrim.
Po duhet pra, po shqipe, dy ndrime që bën trajneri të dy gaboj. Gabon se firë topin dhe goli parë.
Bravo.
Që i thëmë brava, gabon dhe Gjasula që bën auto goli. Pra,
do me ta ndrimet janë favor të
ndrimet janë favor tyre. Nuk shkojnë ndrimet si që duhet ndarim në. Ne doni shpejtësi, doni freski, doni dalje për para.
Doni faullin atje në fund.
I dolën fjalët e atij profetit ton Jupit, mos si dolën fjalët.
Pse?
Se ai e tha këtë.
Po jamë ç'a thaj? Ai tha s'do të luajmë këtë formacion, formacioni i gjetje. Ai gabon ndrimet, nuk gabon formacionin.
Gabon ndrimet, gabon ndrimet.
Gabon ndrimet sot.
Nuk ndrimet apo. Nuk sot ka gabuar ke këto që ndodhin.
Goditë ndrimi. E ka nisur afër Modrić. Janë përsëri kroata që luajnë në gjysmën fushën tonë, kontrollon topin Modrić. I del përpara gjysaj. Tjetër dali përpara. Vazhdon aksioni i kroatëve, goditen drejt portës së lehtë.
Po po, ata po krijojnë raste me këmbët tona.
Ne po vazhdojmë.
Është pasiguri e madhe.
Dorsuam prapë
që ne duhet të dalim tani.
Nuk mund ta bindë topin fare.
Edhe për thënë vërtetën, në të dy golat gjendet De Hysa aty, ka ai.
Po çfarë faj ka Hysa vetë se Hysa u bën.
Ka von topin e Hysa aty në krah.
Fati ziqesh shoqëron. Fati ziqesh
shoqëron. Të dorzoi topin rëzua.
Jo Edi, po ta shikosh, dikë me atë sy, ja gjen.
Jo, jo, se nuk po kërkojmë të gjejmë atë sy. Sot ka bërë.
Shikoj Modrić, po nuk është vërtet.
Do gjen.
Shikoj Modrić, ka ardhur Modrić tjetër.
Po pra, po ka 80 minuta ka pritur dhe po bën atë që do Kroacia tani, kontrollin e lojës. Kontare madhe, nuk e di se
si ka dhe diçka gzim.
Me pasime, me futbolin,
ne në rafë. Ne në këtë situatë, edhe barazimi do në interesonë.
Me talent në rafë.
Dëgjo, Manush, të them një fjali.
Në rafi trajnerëve me 2 zëvëndësime, bëri 2 zëvëndësime, ndryshim lojë. Nese ndryshim do të lojë me ndryshime tonë. Ata ndryshuan lojë,
Manush,
me 2 zëvëndësime.
Do t'ju kujtoj diçka, që është e rëndësishme. Kujtoj që tha Lenci para qere kore. Sa që
shikoj të drejt zonës
dhe kush po sillen ata tha nuk janë të qetë
për golin e tretë Kroacia. Se fer.
Dëgjoj Manush, dëgjoj se tha para çaj kore, ata po sillen të qetë sikur nuk
janë në pikë. Ma tha
dhe më vëti e ekipeve të mëdha të Real Madridit që nga një shë keqe nxjerr rezultat mirë. Për ata janë shumë sigurt.
Atë përshtypim dha sot Kroacia, do nuk dorëzoheshin, ja topi humbur prapë në qendër nga Gjasula. Pasimi përpara për tek Butimin, gabon ai.
Si çaj intensitet rastësh.
Provojmë të nisim me përpara dhe barazimi është një rezultat i rëndësishëm për ekonominë e klubit. Një dalje për Seferin, topi shumë i fortë, ndryn mbrojtësi përpara. Ndryn mbrojtësi përpara dhe nuk ka faull. Vazhdon me sak
në mur. A e çfrizon dot Seferin sulm kur ti po e merr shpirtin mbrapa? Pra ne duhet broja. Të kesh një lojtar që mos jetë 100% mbrojtës. Ti jet vetëm për sulm, për kundër sulmit tani.
Edhe një diçka tjetër vurareti që ne nuk kemi atë stofin e të mbyllur të ndeshja. Aty ku e shikon Kroacinë që është shpërbër.
Në pjesën e dytë ata na mbyllën brapa, nuk po dilim dot. Ky ishte puna e ndryrë që bëre, nuk solën ato që duhet.
Vuajtur dhe do vuajnë për vite të tëra me futbollin ton. Por vuajtja le ta kthehet në forcë të caktuar. Le ta kthehet në rezultat, por nuk e meritojnë kaq shumë vuajtje, nuk e meritojnë.
Se mes ka vuajtur Italia gjithmonë.
Po ka vuajtur Spanja ka vuajtur. Po ishte ditë e mirë për ne more. Nuk e di në
çfarë ka prishur vetëm me duart e tua.
Me çfarë mekanizmi gabua? Këtë nuk kuptoj. Këtu nuk jam dot shpjegim.
Edi, aty ku e shikon ti që ekipi ka dalë gjithë e pe ja 15 minuta kroasi
që ishte. Të gjithë ekipet
kanë dalë përpara. Ka mundsi tani Shqipëria. Me Gjasulën, topin krah për Seferi. Forca pa. Në zonën vetëm Manaj, por jemi shumë pak. Manaj tenton në zonë krosimi fort me qetësi Perit siç e bën me Gjoks.
Të gjithë ekipet kur bëjnë ndryma e frenojnë
vagonin,
ritmin dinamikën e lojës. Kurse neve na ka ndryshuar historia.
Ne kemi 4-5 minuta që kemi psuar golin e dytë, nuk ka një ndryrje prapë në stoli, nuk vjen një ndryrje për t'i dhënë një shkëndijë skuadrës, për çuar përpara, minutat kalojnë, ku janë ndryrjet? Ku është trajneri? Është i paqartë
tani. Se merr aty ku doja. Shiko ç'a ndodh. I kam se po i shikoj ndeshjet të gjitha për ditë. Të gjithë ekipet, edhe ajo Çekia, ora kur u mbet apo fut sulmues, se nuk ke këtu kthim brava, nuk ke
me pikë. Skandali tipo u mundë sot 2-1 mbaron
si çfarë thua ti po shkon mbaron për ditë.
Çfarë pretendoj?
Po shikojmë neshë
ditë. Po flisja
për veten.
E po fol për veten.
Shikojmë bash. Kurse ne kemi këtë ndrojtjen akoma, orë ç'është kjo ndrojtje që kemi ne mos zonë. Ktu me dy sulmues dhe ne tani.
Në ditën më të mirë ndërkombëtare.
Po do ta çojmë
ndeshjen më të mirë të mundshëm. Nuk arritëm të administroni.
Më mban topin e zonë.
Ky pastaj është
qetësi të jashtëzakonshme sot ka bërë një. Sot ka bërë një ndeshje të jashtëzakonshme me Mitaj.
Nuk mund të jetë ky
topi përpara për tek Manaj. Manaj provon të mbrohet, tenton të rrezohet. Manaj ka faull, goditë dënimi për ne në mesin e fushës.
Ka karton verdh
në rastin e Sutalo.
sepse është
Sutalo.
Është mbajtje,
do të thotë
është loja.
Është loja e
një grep. Dy ndrime i bëjnë kroatët. Prap, ne vazhdojmë akoma jemi në gjë. Soza dhe
drama më e madhe do ishte barazimi, kurse neve dhe
Turina,
edhe unë.
Edhe unë.
Shiko pra Mane,
ne shkojmë për te dramën.
Shumë për te.
Ne çojmë e çojmë tragjedi me duart tonë.
Oksim, shiko Mane.
Shpreshti ka jetë për te
Martin Baturina
ka
Dinamo
Zagreb për te dramës.
Gëzim, shiko fytyrën e Manet, bro, ai po vuan, ai po vuan në fush.
Sot duhet ishte tani duhet ishin në fush broja, duhet ishte Hoxha, duhet ishte Muçi. Dali përpara televizit.
Jepi bor gaz.
Ja vin momente. Daku Hoxha, Daku Hoxha të futet.
Po më mirë Daku.
Nuk futet broja, mos ka ndonjë ngjarje me brojen.
Edhe më shumë vonet.
Nuk e di, Daku nuk Daku mirë është, po pëlqen
leta shumë si Daku. Kishim në tjetër se me brojen është nëse.
Gjithë ajo që thot Gjendi është shumë e vërtet. Si ka mundësi që ti sot që ke nevojë për të, nuk e shfryzon.
Mos ka një histori broje që deri në momentin që
Daku ka 9 muaj që nuk bën me kontar.
Nuk ka pas histori që në momentin që ka larguar nga formacioni.
Vetëm që ai ka marrë veshje se është formacioni.
Kjo është. Ka ndodhur herë tjetër.
Se
aq pak profesionisti jeta ai.
Nuk e di. Kanë probleme shumë të thura
te Del Ramadani del dhe Manaj. Po sot tani duhet ishte me dy sulmues
pra. Ramadani shumë vonë ndrua sot. I lodh duk shumë i lodh Ramadani, vetëm që s'ran sy sot.
Ai çem Hoxha dhe Daku.
Minuta 39, 6 minuta lënë plus dekoste.
Ka përkuton bisedë. Do të bëj një pyetje të treve. Kam një pyetje më spec. Bën ndonjë ndryshim gjërat? Po hy sepse nuk ndrohet sot.
Po është rregull aty kush?
Po si është rregull tani?
Ai po bën punën vetëm.
Po çdo më thon kjo punë vetë.
Pjesa e parë lutim mirë, po të dy golat
ka përgjigje. Po tani kemi nevojë për çumin, vën balliu është më sulmos.
Ka vënë pra një balli.
Ka gjithë kopionin sportiv, ka gjithë bota
po të dy golit.
Ky është momenti mirë për ta provuar balliu.
Po kemi nevojë për sulmos.
Daku provon gjatë me të pasim përpara.
Tani çfarë do më
ndodhë? Duket sikur
me zor futi sulmos.
Çiko, gzim, është shumë e rëndësishme që
le të mos bëjmë trajnime, po provojmë zëvendësimet
e kompetencave të fundit. Zëvendësimet të futen në ritmin e lojës. Pra gjasula në momentin që futet, duhet të jetë aty me vujtë, duhet të ketë me vete vujtjet. Me vete që të përshtatet me lojtar, nuk mund të futesh sigur ti po hyn tani dhe loja sapo ka filluar nga e para.
Hajde, hajde tentoj. Le ta tentoj.
I shutalo.
I shutalo për shkak.
Jan tifozët kroatë tani që festojnë në shkallët e stadiumit me drejt janë duke fituar 2-1, ndërkohë që ka edhe 5 minuta lojë nga koha rregull plus dhe koha shtesë. Minuta 86 sapo ka filluar. Rivoni ansore
për kroatë. Fatale.
E po çojmë s'ka një reagim. Gjatë golit dytë nuk ka reagim.
Minutat më të çmendura. Janë 74 dhe 76. Minutat kur Kroacia na përbys rezultatin.
E di çka duaj sot Manush, ato dy raste të shtrenjta. Të kishë bërë diçka, sepse me Kroaci më sa janë punë ndryshe. Ku vjen puna që ke ekip më të mirë se veten, duhet ta çrrosh maksimum rastin.
I dali përpara përsëri e Seferit, shkon mes dy kundërshtarëve, ja merr topin Sučić. Madje Juranović i ndryshon saktë, i vënë ansore, nis me shpejtësi Seferi. Provon në kram e Mitajn. Ka dy lojtarë afër tij. Ka gjetur pasimin, por nuk e mbron dot topin Gjasula. Mes dy lojtarëve Kovacic e dorëzon. Hoxha mbrapa për Aslanin. Edhe një rar bër Hoxha.
Do të mira.
Provon me një krosim drejt zonës. Topi i fort, largohet jo shumë mirë. Nga ana kroatëve mban topi Seferi. Pasimi i tij mbrapa. Por ka një lojë të ndalur me pozicion të parregullt të Seferit. Pozicioni është lojë e Seferit.
Na ka mbyllur gojën, na ka mbyllur mendjen dhe na ka futur në apati ky rezultat në një ndeshje që ne nuk e prisnim. Është kollaj thuar se detyra jonë ishte të merrni pjesën europian, por sot ishim aq afër. Do reflektim thellë. Do nuk mund sarita kuptoj se si ne mund të kemi 3 minuta aq shpërqendrim edhe bëj çuna që luajnë në perëndim në Europë me shokët e tyre ai përballë kaç shkopën e vet skuadrës. Pse un çmobilizojm dhe pse ai është gjithmonë vigjilent? Çai ka ndodhur kroatit? Luajmë në tjetër skuadër para gjithë në Europë. Nuk është më që vjen në kampionati shqiptar me inferioritet. Çfarë ndodh me ne? Përparim kafën, na ndihmo, të lutem profesor.
Shkatuar
është mentaliteti. Mentale mora, ai vjen nga tavolina nga bota mora me gjithë tashmë.
Ndjenja inferioritetit si ekip ty të mundon gjatë gjithë lojës. Ti ai vure re dhe ti e vure po ti nuk e shpreh. Që Kroacia
ka përsëri mundsi kroatët.
Në atë qetësinë e Real Madridit
zonës afrohet Kovacic e kontrollon topin.
Ata ngulin
se ata nisën vështirë për t'ia marrë topin se për ta xhongluar ata në mjeshtra Modric.
Ne do
të gatë distanca shumë afër. Luka Modric
ç'është?
Lind një pyetje më rrush. Pse erdhi me kaq vonesë Kroacia në lojë? Çfarë paska qen kjo pjesën e parë?
S'kam e bën dhurat, ishte dhurat, dy gola dhurat,
dy gola dhurat. Edhe dy gola pa dhurin vesh anekdotën.
Por edhe bën
dhurat. Është kthimi, e kuptoj çfarë thua. Ke kuptuar? Është kthimi. Pa dash prisni pjesën e dytë, sepse do ket Kroacia
vesh atë këshillën tënde që të kujdes pjesën e dytë.
Prit pjesën e dytë, prit se neve prishim gjën për 2-3 minuta.
Hysaj. Provon të dalë përpara. Hoxha e kontrollon topin por i ndryn kundërshtari e merr pa faull. Në arrin të niset përpara tani. Suçiç, provon drejt zonës. Bajrami nuk arrin ta ndalë. Suçiç përsëri kalon nga ajetin. Suçiç në qendër.
Kuptoni lojtari jon më i shpejt. Nuk arrin dot atë me dëngjelet mbrapa, ai më top. E kupton se ai lodhur është.
Sa rrezikoi ai aty
për. Ai është me top, rrezikoi, po ishte gati për gol.
Pra një lojtar si ky nëna mungonte atij që ta bënte të njëjtën gjë kur e kishim 1-0 në rezultat. Po e bën Kroati tani me 2-1. Jan minuta të harta
me këtë minutë. Aty do e vran ndeshja aty te ato momente që ishte.
Kjo pra është, po kjo pra është, kjo është trajneri i madh, prandaj ka si vinjë duke të marrë çika stofa italiane. Ajo Paolo taktika, ajo rrezimi të zonë.
Prandaj ta mbaj topin Daku në qendër të fushës, arrin t'ia fitoj kundërshtarit. Ka një ndërhyrje ndaj tij Seferi. Seferi nisi përpara me 3 Kroatë, lëviz mirë nga qendra, Seferi mbaj topin. Provon të dalë përpara tani skuadra jon. Kjo tentativë drejt portës Lyva, ku është pas Daku. Çfarë mbe Daku për pozicion i parim? Më mirë që ishte këtu.
Kush ishte që
më mirë që ishte këtu? Aslani godet nga distanca dhe Daku shumë afër portierit e goditi topin për jashtë, por gjithsesi ishte pozicion i parim.
Se çfarë inkursioni
parim.
Ben Aslani, ha.
Drejt vendimi arbitrit ishte më
avancuar. Ishte interesante të lund Aslani këtu.
Ishte më avancuar. Ishte Hoxha më duket që goditi nga distanca. Hoxha.
Ulodh.
Arber Hoxha.
E bën vet golin e dytë, e bën totalisht vet.
Të mërzitur pamjet e tifozëve shqiptar në stadium.
Zeza aty me një lojtar tek pull. Është njësoj si i golin që psoi Austria me Francë.
Po autogoli i Mbappé.
Një ditë pa shumë.
Oh, Manush, ishte i batut shumë e bukur për golin e Mbappés.
Mamo,
tani më kujtove ti. Sepse Mbappé a doli në intervistë dhe thoshte votoni kundër ekstremit djathtë. E tha si për ironi tjetër sta dhe goli i Francës erdhi nga ekstremi djathtë. Aty ishte ai tha duke dalë. Duke dalë jashtë fare në ekstrem djathtë.
Duhet fa humor. Le ta blejmë vetë se na pret një super Top Arena sot në 10:30 Top Channel dashur miq. Gjithë grupi është atje sot ndar. Analiza e ndeshjes do bëhet e thellë sot e detajuar, minucioze, do vi për kaut të flas, do vi redi jubi jemi që gjithë sot ndar, se nuk kalojmë kaq lehtë këtë humbje. Do
vetëm sot nuk mërzitesh me humbje, më nuk mërzitesh fare sot.
Jo,
se duhet të merrni më shumë patjetër.
U trishtova me këtë humbje, se ja, si sot Glendi ja dhuruan vetë.
Ja falem vetëm, më falë
dhuratën, më bën dhuratën.
Sa ky do bëj një dhuratë minutën 15 e bëm këtë dhuratë. Për 2 minuta.
Kemi dy humbje me të njëjtin rezultat. Nëse kjo humbje quhet përfundimtare, por në thelb ndryshojnë.
Po 2-1 me
2. 2-1 me 2-1. Kë njëra është humbje pa histori,
kurse sot kemi
kurse histori. Kurse sot është humbje me histori, edhe sot dhe. Gjithë historia on përmbyset për 4 minuta.
Pse jemi prandaj them që vuaj unë. Pse jemi në ekstremore? Pse jemi të pa njoftur nga ditën ditë? Pse në 3 ditë bëhemi bipolar, totalisht kundërt me atë që ishim? Ça dreç race jemi, nuk arrit ta kuptoj.
Si ka ça dreç race?
Kuptoj more, se kuptoj far.
Sepse ne këy na duhet
6 minuta shtes. Ne na bani 6 minuta.
6 minuta dhe 6 minuta
lojë. Nuk është faj racës ton. Kanë arë shumë të ujtë dhe është kartisë raca.
Edhe kjo është vërtet.
Silvinjo vazhdon t'ja putzime.
Ne i marruam të gjithë zëvëndësimet. Kemi dhe një dispozicion më zgabu.
Ne kemi bërë 2-4 zëvëndësime. 4 zëvëndësime.
6 minuta loj,
6 minuta loj. Edhe barazimit kujtojmë do ishte
rezultat shumë i mirë për ne. Vërtet. Kjo lojë kishte nevojë për bojë pjesë 2,
që mos futet.
Atëre, duhetem diçka. A do ishte drejtësi hyjnore 2-2 në këtë ndeshje?
Po, barazimi do.
Hajde të kërkojmë 2-2 për Shqipërinë në 6 minuta. Pse jo ta tentojmë?
2 minuta kanë kaluar edhe 4.
Por mos aktivizimi brojës është një pikë pyetje shumë e madhe.
Do diskutojmë, do diskutojmë.
Kjo
ka konspiracion, nuk diskutojmë.
Shumë e madhe.
Ka nevojë fare për konspiracion. Të mos aktivizosh
brojën fare. Ata janë mirë që ti ke nsul, nuk e fut fare. Të mos e bjerësh edhe informacion.
Një ndeshje që fizikisht njerëzit janë lodhur, ai është super fuqi fizike. Edhe ti nuk e fut, tu po japin shpresë
lojtarit. Ai ka mundësi tani. Ke mundësi me Arber Hoxhën. Provon gjej hapësirën Arber Hoxha. Mes dy lojtarëve, pasimin e qendër, ka mundësi për goditë Seferi vonohet, vazhdon atë çoni Daku. Daku provon.
E pa besueshme çfarë mbe Daku.
Ti takon një, nuk është fati.
E pa besueshme çfarë mbe Daku.
Takon një gol ti Dakut, mori, takon.
E pa besueshme çfarë mbe Daku. Çfarë mbet Daku në momentin e fundit? Çfarë mbet Daku në momentin e fundit? Është e pabesueshme.
E kërkuam golin e Brazilit. Edhe... Tonim drejtësi ynore dhe nuk na erdhi aty kur.
Nëse ti vazhdo thirrë Manush se të dëgjohesh, dëgjohesh.
Po kam përsipër që po. Po zotat mund të jenë me ne, se nuk e duan një ndeshkim kaq të madh. Edhe ne more, si ta ajo më dje.
Jo Lenci,
ky rast ishte flagrant.
Çfarë planeti je?
Kishte minuta të tëra.
Plutoni tha ajo dje, Plutoni.
Po
gjoni deri në gjorma dhe shkojni
pa mbrapa. Edhe Arber Hoxhën e futi me shumë vonesa.
Flagrant ishte ky rast.
Arber Hoxhë do të bërë një autokritik ti se ke qenë nga ata që kur ke parë emrin atit në formacion të qartë anonim.
Po.
Kërkoni bëni autokritik se në proces le të jemi të sinqertë dhe të themi autokritikat
kur janë.
Bravo Manush. Je shumë form.
Sa them te Top Arena se këtu apo ta them që tani.
Hoxha është me vërtet një surprizë.
Një surprizë
shumë interesante.
Flagrant ishte ky rast, më thon vërtetën. Vazhdon rezultati 2-1 ndërkohë, 2-1 ndërkohë. Për skuadër kroate janë minutat e fundit të sfidës, janë dhe 2 minuta për të luajtur, por rasti i Dakut ishte një rast i tmerrshëm, domethënë se pamundur. Megjithatë po shoh tani që në këto minuta Hoxha i dha një impakt tjetër, hyri ndryshe nga 2 zëvendësimet e para që bëri, dy ndryshimet e pjesës mbetur ishin
këto deportive që
Daku mori dhe karton e verdh për atë ndryrje që bëri ndaj kundërshtarit, ishte i goditi kundërshtari me kokë në tentativën me rrovëshat për të bërë golin, por ishin dy mundësi që kishte Daku në qendër të zonës dhe nuk i shfrytëzoi dot. Vazhdojnë tifozët kroat të festojnë në minutin 4 shtesë. Janë dhe 2 minuta për të luajtur në këtë përballje, ndërkohë që
gol ka shënuar, gol shënuar, gol shënuar Shqipëria,
gol Shqipëria,
ka shënuar gol.
Bravo.
Gol Shqipëria.
Bravo.
Erdhi, e kërkuam. E kërkuam.
Ti u prete sinjali.
Kur drejtësia shinore është shinore. Kur ti ke për mirë në 8 vjet moment i dur. 2-2.
2-2.
2-2. Në një ndeshje
të gjasula, gjasula minuta 85.
Gjasula,
gjasula, ti më duhej vërtet në
drama
stadium goli gjasula.
U vendos ekuilibri, u vendos drejtësia. Nuk ka mundësi.
Është pabesueshme. Kjo që po ndodh në stadiumin e Hamburgut kur të gjitha shpresat tona ishin humbur, vjen ky gol i Gjasulës, Klaus Gjasula. Po Klaus Gjasula, autori i golit.
Ja, ky është momenti.
E pabesueshme se çfarë goli ka shënuar Klaus Gjasula, një top i gabuar në qendër të zonës dhe tek pika e penaltisë Gjasula me këmbën e majtë e çon topin në rjet.
I humbën pamjen.
Fantastik.
Tërmet, tërmet në top Albania Radio, humbën dhe pamjen dashur miqë. Jashtëzakonisht
gol i dytë i Brazilit. Por nuk kemi vjedh gjë.
Gol shumë i bukur. Një gabim i mbrojtjes e lan topin në qendër të zonës dhe Gjasula tek pika e penaltisë godet sak me këmbën e majtë duke postuar Livakovic.
Jemi në rrugën e mbar. Jemi më vjen sipërcia, por ne jemi jemi drejt rrugës për një skuadër të madhe.
Edhe 2-2, edhe 2-2 është një rezultat shumë i mirë, edhe 2-2 është një rezultat shumë i mirë. Edhe 2-2 akoma nuk ka mbaruar. Jemi akoma në sekondat e fundit, në sekondat e fundit.
Pritet vështirësia
e gjithë. Një dalje, por shikoni se çfarë aksioni bën Arber Hoxha, është lojtari që ka ndryshuar ekipin që nga momenti që është futur në fush. Topi në qendër, një deportim shumë i bukur dhe ky gol i Gjasulës poshtëm vesh pak a shumë si i ngjashëm me golin e parë që shënuan kroatët. I ngjashëm atë gol. Topi kaloi poshtëm vetë Guardiol dhe Livakovic nuk arriti dot ta mposhtë në këtë moment. Është dhe një lum njerëzish në qendër aty duke parë sfidën dhe mes të diellit kur temperatura është e larta, kanë festuar gjithë shqiptarët.
Ky barazim e thot vërtetën, nuk e di pse na vaji
shi. Rezultati ka meritonë.
Ti sikur ndodhe pak këtë rezultat. Ndërkohë që Shqipëria provon përsëri. Jemi minuta 7, nuk ka mbaruar ndeshja akoma. Është minuta 7.
E kërkuam Glend,
e kërkuam. Ti the 2-2 do të ishte rezultati
më i dashur,
do të ishte
nore, dhe erdhi.
E vërtetë.
Ne kërkojmë gjëra.
Gati tifozë për shpërtyrë, jo, nuk ka mbaruar akoma, kartoni i verdh. Kujtuam se arbitri i ra Bilbilit, por jo, nuk është Bilbil. Është kartoni i verdh për Gjasulën, mos gaboj, për lojtarin me sfushorin ton Gjasula për këtë ndryrje.
Sa vonë mblodha vete, mu dorzuan, as ata vetë nuk e kuptuan pse u dorzuan çunat, por forcën e kanë brenda vetes mo. Një pak reagim duhet të
treguar që kanë pas goli 2-1, është reagim shumë i fortë. Është reagim shumë i fortë
edhe bashkë 2-1. E vure erë dhe zëri Manushit, se ishte fik zëri.
Po fikëm gjithë.
Normalin.
Kush e sa rëndsi ka ndrimet
pra. Gjasula ka marrë karton
edhe. Çaj impakt i dha Hoxha, çish çarrëndsi ka ndrimet.
Në vërtetë është ndrimi ka shumë
kë fundi tani ishte shumë e mirë.
Ka shumë ka të bëj shumë, domethënë edhe mënyra se si futet në fushën e lojës, edhe mënyra.
Krijoi tre raste.
Edhe mënyra se si futet. Ka një tjetër tentativë për kontratën ton. Një aksion që provohet drejt zonës nga Daku. Nuk largohet topi mirë për kontrollin Livakovic. Jemi minuta e 8, vazhdon ende të luhet në ambur.
Shtesa totalisht
për minuta shtesë. 8 minuta. 8 minuta shtesë. Është pa besueshme.
Mbyll arbitër, mbyll arbitër, mbyll arbitër.
Tani që sulmojnë.
Mbyll arbitër.
Provojnë krahatet në qendër zonës. Tentojnë për të gjetur hapësirën, kohë një godinë të liportës ka pritur Strakosha.
Strakosha,
topi tani nuk largohet, largohet topi nga zona, shkon në mesin e fushës. Dhe tu vjen veshëllima. Mbaron gjithçka në Hamburg 2-2. Shqipëri-Kroaci 2-2.
Në një ditë dramatike.
Fjalia e fundit, sepse duhet të shkojmë në publicitet, i thonë, çfarë duhet bëjmë sot? Duhet gëzohemi me këtë 2-2?
Super gëzuar.
Duhet çfarë sensacioni na
sot? Ne kaluam nga hidhrimi në lumturi, nga vuajtja të gjithë historisë së Shqipërisë. Nga flamuri
i Shqipërisë.
Gjithçka kaloi në vendin tim. Gjithjet ajo gjithë vërtetësitor. Ka vështirësi në kapitalizëm. Ka vështirësi. Kudo, e rëndësishme është që jemi aty dhe jemi në rrugën e durë për të ndërtuar
situatën.
Një eksperiencë shumë e bukur ky koment në radio sot me këtë rezultat 2-2 patën. Na ecim bash sot patën me një barazim, tani çojm çfarë do ndodhi tonë në ndeshjen me Spanjën, ndeshja e fundit. Por sot bëjmë analizat në darkë në Top Arena në orën 22:30 me gjithë grupin për dhe të thuarit e tjerë. Bashë miru t'i gjoshim nesër në orën 14.